Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 10. kapitola 16. Na východ od Orientu se soboty na neděli. Obescen tmou a tajemstvím vydechoval prales, rozkládající se na východ od Bornea, vášnivě horkým dechem černé subkontratropické noci, rozkošnicky se protahuje pod přískrývkou nebes, vkusně dekorovanou několika souvězdími a apartní mléčnou dráhou. Na východ od Bornea, přes Jávu, Rumbu, Vikov, Sunbeam, Jamajku, Kubu, Kubikulu, Celebes, Ceres, Vitelo, Elektolus, Tahiti, mou sladkou Havaj a jiné ostrovy, spějme dál pod praporem fantazie, dál k východu, přes rozlehlou pláň Tichomořskou a prérie Ameriky. Přes nesmírný Atlantik spějí odvážní čtenáři a my na Kanárské ostrovy, celkem bez povšimnutí, vnikej dál neohroženě do nejzasšího nitra tajemného dálného Orientu. A tam, na východ od Orientu, v klínu hlubokých hvozdů, spí a bdí kozodoje v předvečer svého velikého osudného dne. U české koruny, u slunce, u zeleného věnce, všude je nabito a občanstvo, posilující se pěnivým mokem k zítřejšímu boji, setrvává do úsvitu za zpěvu národních písní. V koutě lokálu hospody u slunce sedí pan Hleď sebe v ponurém zadumání. Divoký zpěv letí mu hluše kol hlavy, obtížené starostmi a naplněné zoufalstvím a beznadějí. 18 čárek na jeho tácku říká vše. In pivo veritas. Pan Hleď sebe nemusí sice ještě hned časně ráno na frontu, neboť jest záložníkem, ale víme všichni, jak to chodí. Než se naděješ, i záloha bude povolána. I ženy, i starci, i děti budou donuceny chopit se zbraně na ochranu domoviny. A pan Hleď sebe se pochmurně sklání níž a níž a tělo objemné pod stolem se k odpočinku ukládá. Víčka těžká únavou se zavírají, až posléze, hle, zde leží muž skoléván. Sen kozodojského záložníka. Strašlivá rána probudila pana Hleď sebe z hlubokého spánku. Zbírá se pomalu, oči protírá a dává pozor, aby vstávaje neudeřil hlavou do stolu, který však nabyl jaksi mimořádných rozměrů a místo nohou těžkými důkladnými kolesy jest opatřen a zmatené povíhání otřásá půdou kolem a šum a neklid, vrzání škorní a spílající hrubé a ochraptilé hlasy doléhají v ticho ústraní, kde probuzený spáč poněkud udiven si prohlíží předměty jej obklopující. Leží na jakési houni, pod hlavou pavézu, na pavéze kalich a v koutě ostnatá sudlice, krunýř náprsní a šišák. I vylézá honem pan Hleď sebe ze svého úchrytu a rozlíží se a ejhle, před ním na skále hrad, sám Karlštejn, a kolem na kopcích obléhatelé se rojí. Husité to jsou. A pan Hleď sebe je jedním z nich, už si vzpomíná. Měl v noci na dnešek stráž a celé odpoledne vyspával pod válečným bozem. V táboře obléhajících je rušno. Práčata, hejtmani, cepeníci, sudličníci, střelci, všichni se zbíhají k jednomu místu, prudce gestikulují se a co si sobě vykládají se s mohutným klnutím a nadáváním. Rychlice pukla, odpovídají na dotazy dobrého husického vojáka Hleď sebe. To tedy byla ta rána, která jej probudila? Máme smůlu, myslí si sudličník Hleď sebe. Už od května tu polem ležíme, soudkův všelijakých s ohněm, se smrady a lejny do hradu rozličnými praky vrajíce a puškami velikými a kaulemi těžkými zdi hradu nabourávajíce. A to všechno k ničemu nic není, neboť tou smůlou svrchu řečenou nám pušky Praška, Jaromiška a nyní i Rychlice pukají a hrad nedobyt nám na posměch státi zůstává. Taktéž smýšlel i hejtman Husický, Mikát Brada, odraný z Mokrovůz, kterýž to štěstí válečné obrátiti a úspěchu želaného dosáhnouti chtěje, vyzval ve vojště svém dobrovolníky, aby se k noční výpravě přihlásili, stezkami skrytými tajně hradbám přilnuše jej zlezli a tak přepadem hradu pevného se poté zmocnili. I přihlásil se také Jíra hleď sebe z Kozodoj. A když pak za soumraku rota úderná se k výpravě šikovala, vyslán byl napřed předevšemi jako rozvědka. Je noc a obrysy hradu se jen nezřetelně rýsují na temné obloze. Jíra se plíží lesem, roštím i tajnými houbařskými stezkami. Jde se mu těžce a pomalu. Šišák tlačí do čela, pavé zatíší na rameni a sudlici nutno nésti opatrně, aby nezachřestila a nevzbudila hradní stráž, ale přesto, že varovné, dále od hradu, dále, doléhá sem z výšin hlavní věže, postupuje Jíra hleď sebe neohroženě k cíli. Bloudil semo tamo, až konečně nalézá pravou stezku. Jestiť označkovaná klubem českých turistů a každý druhý strom jí vroubící jest sitě pomalován, takže to i ve tmě patrno. Nyní již rychleji vykročil Jíra se srdcem tlukoucím jak tuchou, že cíl jest nedaleko, neboť ukazatel hlásal. Karlův Štejn, 5 minut. A v brzku dorazil na místo pod hradem neveliké, ale mile se rozkládající před hostincem zvaným u Karla IV. Stoly v zahradní restauraci, pokryté úpravnými ubrusy, lákali žíznivého husického zvěda. Jedna tvrdá by neškodila, řekl si, a odložil v pavézu, usadil se pohodlně za stolem, sejmul šišák a otřel si spocený zátylek, zatímco hbitý šenkýř stavěl na stůl más řízné medoviny. Po důkladném osvěžení vydal se četař hleď sebe opět na svědy. Pokračoval v plížení, drže se bedlivě turistických značek, orientačních plánků a tabulek a již uzřel před sebou bránu k prvnímu nádvoří. Srdce mu rychleji zabušilo. Nyní šlo o to, co nejtišeji k bráně hradní přistoupiti a dříve, než se hradní stráž vzpamatuje, do hradu skočiti, závory otevříti, brány také otevříti a radše si prosím pospíšiti. Provádíme právě poslední turnus dnešního dne. V bráně hradu stál muž s podivnou čepicí na hlavě, jež byla opatřena nápisem. První koncesovaný průvodce po hradu Karlštejně. Léta páně roku 1300. 348. král Karel IV. Tiež otec vlasti zvaný, započal jest stavěti tento hrad, přepevný hrad ku slávě vlasti své milené. Husita poslouchal, poněkud zmaten. Chtěl co si poznamenat, ale nemohl, neboť příval slov Ciceronových se nezastavil a byl plynulý a bez trhlin. A jako ve snu následoval Jirka hleď sebe Husita, svého průvodce z nádvoří do nádvoří, z jizby do jizby, vyšlapal si ve velkém kole hradní studny vědro vody, podivil se nádheře zlata a drahokamů v křížové kapli, prolezl hrad křížem krážem za neustálého doprovodu Ciceronovy řeči. Zcela přemožen, stanul konečně opět u východu, přihlíže je netečně, jak mu agilní průvodce přitlouká na pavézu turistický štítek s nádherným obrázkem Karlova Týna. Konečně se vypotácal z hradu a jako opilý bloudil houštinou. Když pak stanul v pozoru před Mikátem branou odraným z mokrovůz a učinil své hlášení, zachmuřila se zjizvená tvář husického hejtmana. Poznald, nyní vůdce kališníků, že veškeré hradu obléhání jest marnost a jad byl hrůzou z muže v čepici podivné. Jménem páně dítky, zavrál hlučně, domů! 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 Zaznělo ohlasem v táboře husickém. Všichni rychle stany skládali, koně zapřáhali a válečné vozy počaly se bouřně rozjížděti do svých domovů. Domů, pane hleďce B, je čas jít domů, křičel kdo si do ucha zvědova a pan Jiří hleď sebe se probudil. Ale ležel opět pod stolem v kozodojském hostinci a nad ním se skláněl pan Bombička a upozorňoval jej, že policejní hodina je již překročena. Poslední opozdělci za účinné pomoci pánů Bomby a Bombičky doklopítali do svých domovů a v kozodojských uličkách zavládl noční a nedělní klid. Jen v budově škol obecných a měšťanských září dosud okno chemického kabinetu. Pan řídící Hastrdle tu za pomoci školníka Přech a Dinibíra uprostřed kelínků, skumavek a křiků křivulí luští problém války otravnými plyny. Oba vědečtí badatelé pracují opatření maskami, laskavě zapůjčenými místním ochotnickým spolkem Hilar. Pan řídící, chráněn vkusnou maskou Pierota, míchá právě strašlivě výbušnou a otravnou směs vytvořenou z výrobků obou kozorojských síráren, obohacenou výtažkem z dýmek staroslávských a přidáním těžké žíraviny získané vyvážením několika prastarých tramských ponožek, ukořistěných kozorojskými válečníky před dávnými a dávnými lety. Než i v kozorojském stánku osvěty světlo pohaslo, a městečko se oddalo zaslouženému a potřebnému odpočinku. Paláce, domky i chatky tiše oddychovaly a nad jejich střechami se neslo táhné volání kastelána Budivoje. Odbyla třetí hodina, chval každý duch hospodina. Kapitola 17. Emílie. Vlouby pralesa. V lůně pustých skal četníkovi rokle, kam měsíc jen spořelil své bledé světlo, aby příliš neozatřozal trapné a neblahé divadlo, tam se rozkládal zajatecký tábor porobeného paďourstva. Nikdo ze zajatců nezamhouřil oka té noci. Otylé postavy masňáků se válely ve výbuších zoufalství na kamenité, kopřivami a chudou travou porostlé půdě, drásajíce si své rozložité pleše, děcka usedavě plakala, ženy seděly rezignovaně, tupě před sebe hledíce, anebo čtouce stará čísla pražanky, jež zachránili zaňadry za všeobecného zmatku před tramskými neurvalci, muži zatínali bezmocně pěsti a marně pošilhávali k východu rokle, kde seděli dva zálesáci hrubých, násilnických rysů v neholených obličejích, ukazováky držíce ostražitě na spouštích opakovacích pistolí nejtěžší ráže. Pustá beznaděj se plížila útrobami skální rozsedliny a vnikala i do hluboké sluje, která kdysi za dob prehistorických sloužívala za obydlí jeskyních pralidí a dnes skýtala útulek usoužené a pokořené rodině Šarapatkově. Stěny onoho brlohu prvolidí byly pestře pomalovány podobnými různými různých podobami různých předpotomních zvířat, a tuto galerii, vytvořenou snad před 20 000 lety člověkem kromaňonským, doplňoval nyní agilní a velenadějní syn páně Šarapatkův Dagobert obrazy zvířat sice z mladšího údobí vývojového, avšak výtvarným stylem, jenž svou primitivní rázovitostí ukazoval až někam do doby prahorní. Mladý umělec, svítě si baterkou, zvýtvarnil právě svým osobitým způsobem prase obecné a opatřil dílko jadrným slovním doprovodem. To je Forbes, pan Šarapatka, jenž s láskou a hrdostí sledoval odvážné počínání svého syna, přivinul chlapce na svou mužnou hruď a dívaje se mu pevně do očí pravil hlasem plným pohnutí. Slib mi, Dagoberte, že nikdy nezradíš svůj paďovský původ, děj se, co děj. Pamatuj si, dodal slavnostně, paďourem ses narodil a paďourem zůstaň. I kdybys byl nucen chodit do těch tramských přelejváren a kdyby ti tam slibovali hory a doly. To se ví, tati, řekl stručně Dagobert. Co z nás bude? Co jen z nás bude? Zabědovala hořce paní Šarapatková. A ty, nech toho neustálého hraní, ty nemáš vůbec žádnej cit a žádnou vážnost, rozkřikla se pojednou na svého prvorozeného syna Šarapatku Alfréda, který si v koutě jeskyně zcela cynicky přehrával na gramofon veselé šlágry. Bože, bože, bědovala matka, já nevím, po kom to dítě je. No, po mně není, prohlásil pan Rada odměřeně a výrazně. Snad je po mně, ne? Ptala se podráženě paní Radová. Pro pána, maminko a tatínku, nezačínejte takovýhle řeči, zaúpila Besí, jež se tulila oddaně k nohům staříčké Emílie. Teď se přece nebudete hádat. Zítra, kdo ví, kde budem, třeba z nás udělají nevolnice těch tramských vůdců. A ty se toho už nemůžeš dočkat, viď? Vybuchl Šarapatka otec. A kdo to vysvobodil Konráda, jenž byl naším zajatcem? Tak se chová hrdá dcera paďovská. Klid se mi sočí, ty jedna. Ty, já tě snad vydědím. Ticho, milost pane, zakročila rozvážně, ale s důrazem Emílie. Vědí dobře, že se nemají rozčilovat. Tohle rozčilování škodilo už jejich paní matce, dej jí pánu věčnou slávu. A ta si tu ještě mohla dlouho pobejt. A vůbec jim to není nic platný. Tuhle besince slibujou, že ji vyděděj a zatím sami nic nemají. Všechno nám Trumpové pobrali a zbyl nám jenom ten gramofon, který Alfrédek zachránil zrovinka zázrakem. A ještě nám to může být jednou prospěšný, že si besinka udělala u toho trampírskýho náčelníka dobrý oko. Vždyť oni by, milost pane, mohli udělat pěknou kariéru i za toho novýho tramského režimu. Mít za zetě takovýhohle vynikajícího předáka, budoucího ministra. Přestaňte, Emílie, zvolal pan Šarapatka zoufale. Což nevidíte, jak mi drásáte duši? Moje dcera chotí toho nevěřícího tramského psa? Nech raději zemře mou vlastní rukou. Probůh, co to mluvíš, Arturé? Zděsila se milující matka manželka, vypuknuvší v usedavý pláč. Spamatujou se, milost paní, a oni, milost pane, mají rozum. Hlas Emílie imponoval svým klidem a působil jako chladivý balzám na zmučené paďovské duše. Jednak žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří, pokračovala Emílie ve svých úvách, a za druhé, jsme ve zdraví přežili už horší věci, než nějaký takový tramský povstání. Třeba tenkrát, za vpádu pasovských. A za třetí, víte pane, ten Konrád je přece docela hezký chlapec. Sama bych si ho třeba i namluvila, kdybych už nebyla jinde zananá. Co to pravíte, Emílie? Tázala se paní Šarapatková překvapeně. Vy? A zasnoubena? O je, milost paní, to jsou pradávné historie. To bylo hezky dlouho předtím, než jsem nastoupila službu ujemnost pána pradědečka pana C.K. aktuára Anastáziuse Šarapatky, dej mu pánu věčnou slávu. To bylo, myslím, v roce 35. Tak. To bylo v roce, ano, 1735. Utíká ten čas jako voda. Za 3 roky tomu bude 200 roků, co sloužím nepřetržitě u Šarapatků. Je to slušná řádka let. Kde pak by některé dnešní děvče vydrželo tak dlouho v jednom místě? Ale já jsem ten Sitzelfleisch zdědila po babičce. U nás je to jaksi v rodině. Stařičká služka se ponořila do svých vzpomínek, vyprávějíc zvěsti prastaré. A hutná tma, naplňující jeskyni, proměnila se ponenáhlu v mystické pološero, více snad vlivem tajemných zkazek, než nadcházejícím jitřním svítáním. Krok a jeho dcery. Moje babička, dej pánbu nebe, začala Emilie po chvíli, sloužívala dlouhá léta u Kroků. Starý pán to byl dobrák, ale starostí poměl dost a dost. Bylo to tu knížectví a pak měl 3 dcery na vdávání. A to bylo každou chvíli to nebo ono, novej náhrdelník nebo kožišina, a co dostala jedna, museli mít ty druhý 2 taky, a jednou si jedna něco vzpomněla, povídá, Báťuško, Báťo, chtěla bych pěkný nový hrad. A starý pán nedovedl dětem nic odepřít. A tak se stavili hrady hned 3. Kazín, Tetín a Libušín se po těch slečnách jmenovali. A pak vyslal Krok z Budče stavební komisi, aby se i pro něj poohlédla po nějaké příhodnější parcele. Komise to se ví, kam jinam jede k Praze. Ale tenkrát to v Praze vylíželo trochu jináč než dneska. Tehdejší majíři staré Prahy nespotřebovali tolik červeně na prejzy, ale tím více zeleně na ta různá zákoutí parastaropražská, skládající se tehdá z buků, dubů, smrčků, kapradina, mechu. Ona, víte, pane, ona celá ta naše vlast vylížela na ten způsob, když praotec Čech vystoupil nahoru říp a pravil Stůj, noho, posvátná půda statkův, zbytkověch jesti, kamkoliv kráčíš. A všechno bylo zarostlé až hrů za kopřivami, čilimníkem a všelijakým jiným nesmyslem. A ten nepořádek zaviněli národové, kteří tady ostávali od dřívějška. Ti měli v hlavě sami sportování. Jedni tu sídlili už moc dávno. Taková kategorie starých pánů. I říkali si old boys, čili staří bojové. A jiní byli opět vášnými filatelisté. A proto se nazývali markomani. Nejvzácnější exempláře známek mýval jejich jakýsi král Marobut, který vlastnil ve své sbírce například známky blížícího se jara a úpadku říše římské. Ale nějaké vzdělávání polí, dláždění náměstí nebo pěstování ušlechtilých vepřů, jako se to děje v naší pokročilé době, to těm praobyvatelům nevonilo. A tak zelený pás kolem Prahy sahal úplně až do 7 města. No jo. A stavební komise přijede pod Vyšehradskou skálu, obzérá si ji se zalíbením a nakonec prohlásí toť jest to místo vyvolené. A i hned geometři a políři z koní se sednuše počali místo vyměřovati. Ale sotva, že nástroje své na zemi složili, stařík jaký spodivný na ně s chrastí hlavou vystrčil a na skále stoje, takto jsme jim se jim kázati. Klub za prastaru Pragu, jehož já jsou predsedě, vám zapovedá a zakazuje a nedovoluje na této skále kakou modernou škatulu ze základu vyzvihovati. neb toto chrastie. Běž tuď na skále po tisíciletí je rastě. Za vzácnou pamiátku považovat kest. A zachováno bejty musí. A tak nastala dlouhá tahanice s pamiátkovým úřadem. Ale poněvadž Krok, jako kníže české, měl skoro takovou moc, jako dnes ředitel Škodovky, postavil si přes všechny protesty na té skále hrad. Jenž na paměť onoho památného chrastí, chrasten, nazýván gest. Když pak Krok se odebral do návsi, nastoupila Libuše vládu do návy a zdědila po otci i služku věrnou babičku Moučastavu a zařadila ji do své družiny. Babička často vzpomínala, jak kněžna Libuše slávu Prahy trefně věštila. Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se dotýká. A v další řeči své připomněla kněžna, že vše to bude zásluhou státní regulační komisie. Most tu vidím Jiráskův, pravila Libuše dále, an protiv Libohrádek Dietzenhoferov měří. I usnesli Sau se Libohrad přenésti na kampu ostrov, na místo moderní galerie, neb ona výhled na hradčanské panorama to zastírá. Moderní galerie pak v místech, kdež chrám Víta svatého strmí, ze základů ov vyzdvihnouti a kostel ten někam na Letnou přenésti, neboť jeho věže převysoké zakrývají často přepěkné obláčky, kdež nad Prahou při slunce západu se vyskytují. Pak opět návrh nový vyvstane. Státi nechati Lusthaus Dinzenhoferův na místě svém a most Gráskův na místo, kdež Letná slove, přenésti ho tam. Načež od návrhu toho upuštíno bude, neboť poznají, že na místě tom, jež sluje Letná, pod tím mostem vody potřebné by se nedostávalo, a jiní opět návrh přeužitečností výbernou slibující sobě vymyslí Libosad nahoře Petřín, řečené přepěknou betonovou serpentinou vyzdobiti a na Petřínskaja komunikácia se slove a podél ní různých lusthausov paďaurských nastavěti. Aby pak onen Libosad na Petříně kopci úhony nějaké nevzal, přenésti milý ten háj na místo, jemuž jméno gest menší město pražské. A aby porůzno ze stojící památné a starobylé budovy úmyslu bohulibému nepřekáželi, přenésti stavby ty starožitné a kostely, paláce a kláštery věko památné, na předměstí je modernie a tak Vinohraduom královským neb Dejvicím lepouličním rázu starobilého dodati. A na nábřeží je vltavěnky stříbropěné, různé velkolepé budovy ministerské stavěti a bajkalské náměstí rozkopati budou a k takové a podobné slávě matku našich měst přivedou. A tak končila Libuše své proroctví, až po mnohých letech po mostě Karlově forman pojede, bičem zapráská a pak kol dokola ukáže svému synovi Ška. Vidíš, Hochu, tadyhle kdysi stávala Praha. I kázala Libuše město stavěti a nazvala je podle prvního, kdo je obývati počal. A byl to písák kněžny Libuše, kdemuž Žák bylo i mě, a Genč kroniku jej sepisoval a o něm se Hájek z Libočan v letopisech svých zmiňuje. A toho písáka potomek s nějakým podkoním své žerdy mýval a jeho pravnuk pak opět s jiným individuem, s maléřem jakýmsi potulným kroniku z Poury na lodi primátor Dietrich spolu jsou sepsali a onem Žák, písák Libušin, jakožto praotec těchto žáků vítežních pražáků se zul a od něho tedy Praha své jméno obdržela gest. A po smrti Libuše vypukla divčí válka a moje babička, jež se honosila bohatýrskou postavou, byla odvedena k dělosledstvu. Válka se protáhla na 7 let a babička u gaufnice stála a pořád ládo, ládo, ládovala. Ale nakonec, jak víte, to špatně dopadlo a veškeré děvy bojovné byly pobity. Jen moji babičku zachránil její mužný zjev a vaus tak bujného vzrůstu, že byla omylem považována za jednoho z Přemyslových déle sloužících četařů. A opět uplynula léta mnogája a babička moje častava Nezamyslu, Mnatovi, Vojenovi, Vnislavovi, Křesomyslovi, Neklanu a Gostivítu, všem to knížatům českým, až do jejich smrti doslůživši a vkusnou plaketu za odměnu obdrževši, sama do Návy se odebrala. A to už dcera její, matka moje, dejší pánbu věčnou slávu, Zdislava, u Přemyslovců sloužila a zkazky z těch dob poskyt pohnutých mi vypravovala, o Vršovcích zrádných a jich rodu vyhrazeně. Ti z nich, kteří přežili, jsou to velké mordovanie. Do země austrálské jsou uprchli a po létech mnohých, po bojích lútých a matřích přetězkých, ve cti a slávě veliké, do domova se navrátí vše, na půdě otcův svých se usadili a tomu místu dodnes lidé a večerníky Vršovický dolíček říkají. Oni pak rytíři udatenstvími přemnohými se vyznamenali a na tu paměť Bohemians slouli a klokana, australské to zvěře přepodivné, v erbu nosili a matka má sloužila u Přemyslovcův. A když oni po meči vymřeli, sloužila i po Přeslici, i u Lucemburkův, na Václava krále se už sama pamatuju, jak chodil v přestrojení mezi lid a auta na čundru si podle čísel zapisoval. Stařičká služka se na chvíli odmlčela, kochajíc se asi z mysli obrazem svých mladých, šťastných let, neboť její tvář se rozjasnila tichým úsměvem. Rodina Šarapatkova, rozsazená v malebné skupině u nohou trojctihodné služky, naslouchala jejímu vyprávění, bohatě propletenému staročeskými úslovími, se zbožným údivem v rozzářených očích. Ještě nikdy se nerozpovídala Emílie o svých předcích a o své minulosti. A Šarapatkovi oni věděli dosud jen z rodinné tradice, jež sahala nejdéle do poloviny 18. století. A tenkrát, rozhovořila se znovu Emílie, za Vásova krále jsem ho viděla poprvé. Bydleli jsme s královskou družinou na hradě Žebráce, odkud král sobě často do okolních lesů na lov vyjížděl. Jednoho dne, sbírajíc ostružiny, jsem zabloudila na úrodnou paseku až někde v lesích povltavských. A tu nastojte. Naskytl se mi pohled, při němž mi tuhla v žilách krev. Z houby lesa se ozval praskot větvic, provázený děsným funěním. A hle, obrovitý konipůr, starobilé zvíře, dnes již dávno vyhynulé, řítí se přímo na mě s očima krví podlitýma. A tu, junoš širokoplecí, cestu mu zaskočista, za nohy ho uchopiše a silu strašlivou okámen z obludů mrštichu štěpem jí proklách. Milo ke mně pak hovořil staročeskou řečí zvučnou, vděčné moje díky za život a zachránění skromně odmítaje. Zamilovala jsem si ze srdce junoše krásného, spletenci černých vlasův, jež mu splývali po silných plecích, a dopisovali jsme si občas v rubrice listu panie a děvek staročeský. A láska naše přetrvala i bauře husické, i vládu Jiříka z Poděbrad Ano, i bitvu u Moháče a vládu Habsburskou. A pak se pomalu schylovalo k našemu zasnoubení. A pak k sňatku mělo dojít. A smlouva svatební mezi námi sepsána byla, než osud rozhodl jinak. Nastala válka 30letá. A milítka mého na vojnu zverbovali, neb on za ta léta v sil na muže dospěl. A v bouřích války 30leté se mi můj milý kam si ztratil. A já se za ním vydala jej hledati. Leč po blaudění mnohem přece jsem ho nenalezla. Ale věřím pevně, že se s miláčkem svým opět jednou ve zdraví shledám, abychom v sňatek přislíbený vstoupiti mohli a nikdy se již v životě nerozloučili. Emilie se opět odmlčela a zbožné ticho, jež nyní nastalo, přerušila paní Šarapatková nesmělou otázkou. A jak to jen přijde, Emilie, že u vás v rodině se dočkáváte tak vysokého věku? To býval tenkrát v Čechách tak zdravý vzduch? Emilie se tajemně usmála. Zdravý vzduch někdy býval, milost paní, a někdy taky ne. To, když se kometa ukázala na nebi a byly mory, války, hlad a povodně, býval vzduch všelijakých z těch mrtvol, o který se neměl kdo starat. A pak to větrání v jizbách a budojírech nás, tehdejších paní a dívek staročeských, také prýma nebylo. Že moje babička i matka, jakož i já sama, jsme hravě vysokého věku dosáhli, tohoť příčina jest jiná. Moji babičku Častavu, když ona u kroka knížete sloužila, velmi si oblíbila kazy z dcer kněžicích nejstaršie. Ta všelijakého hádání kauzedlného plná byla. Nepěst ona od svého přirození moci všech bylin znala. I počala ona svařovat lektvar nějaký podle receptuov dávných mudrcuov a vlastní moudrosti na prodloužení života. Na babičce mojí a účinky líku toho času od času zkoušejíc. Flaštička pak s tou kouzelnou tekutinou nám po babičce na pijamátku zůstala. I mamka má se z té flaštičky napila. Na aučinky toho zvědavaj sauc. A těch pár kapek, které na dně husté jako logr zůstaly, muselo mít v sobě sílu ohromnou. Neboť mě už tolik století při zdraví a čilosti zachovávají. Mnoho už viděli mé oči na tomto světě. Statečnosti i skutků převýborných, podfuků, mizérie i bídy, válek, hladomorů a ještě přemnoho zajisté uvidí. A já, Emílie, vám říkám, vám, milost paní, a jim, milost pane, i jemu, Freddy, i tobě, Besinko a Bertičku, že můtění nějaké nad neštěstím, do něho jsme upadli, jest marnost, neboť jak zkušenost moje zajisté víceletá učí, vše se nakonec zase v dobré obrátí. Postava stařičké služky se věštecky styčila v temných prostorách jeskyně a odlesk probrouzejícího se jitra dodal její tváři prorockého jasu. Šarapatkovic rodina, tvoříc malebnou skupinku, tulila se k nohům Emílie jako hejno kuřátek pod křídly levohradecké kvočny. Hle, zvolala Emílie, úsvit nastává, den veliký se rodí v červáncích krvavých, leží mraky vrané, leží nad těmi lesy, achouvej nad kozodojskými. Však až bouře válečná se vyvsteká, mraky se protrhnou, slunko jasné zazáří a duha míru sklene se nad krajem. A veď se chmury ztratí i paďaurstvu kvitne opět nová svoboda, a doba rozkvětu a jasu. Domov a svět rozvinou svou krásu, zpěv veselý zahlahlý polem. Zas bude u plačka bílý týden a plno růží kolem. Kapitola 18. Boj na kótě 315. Zvolna svítalo. V klínu pralesa dodržovali temnoty dosud svou nadvládu. Kdežto na mítince před lešní tišinkou vystupovaly již spološera markantní obrysy Slimákovy hospůdky. Sem tam se ozval křek dravce nebo zapípání mlého opeřence, jenž ladil hrdélko k ranímu koncertu, anebo pusté zaklení cvičeného špačka, který spal v klíčce na okně tišinky a občas nadával ze sna. Jinak vládlo mrtvé ticho na mítině i v hlubinách pralesa. Ticho tak úporné a naprosté, že to nevěstilo nic dobrého. Jen na předělu dějin, v okamžicích historicky nejpamátnějších, vládne ticho tak absolutní. Pojednou se z houštin na jižním okraji vynořil malý výčnělek. V němž vycvičené oko čtenářovo rázem rozpoznává energický nos ping-pongů. Muška, která poletovala nad křovisky, byla stržena proudem vzduchu ženoucím se do čenichajících nozder Zálezákových a v zápětí se ozvalo hromové kýchnutí. A tu, jako na povel, se vymrštilo z podrostu na obou stranách paseky několik tuctů postav, které se řítily proti sobě s pronikavým řevem. Na jedné straně burácelo civilizované hurá kozlojské výžené čety a na druhé pak prastarý válečný pokřik Trumpů. Jako dvě vlny, hnané orkánem proti sobě, narazí na sebe, vzpění se a vzkřiknou k obloze. Tak se skřetly oba oddíly v nejprudším běhu. Ústa mužů se spěnila a bojovníci bantamové váhy byli vymrštěni do výše. Bitci odmetali nepohodlné zbraně a rozpoutává se velkolepý simultánní řecko-římský meč mač družstev. Řev otřásá stromovým a v řesoviště se vlní vichrem, jež vzniká oddychováním a hekáním zápasící. Z hrdel zápasníků se podobně derou zvířecí zvuky, takže sám otrlý českými filmy otužený pan Štych se na chvíli odvrací a z jeho úst splývá povzdech. O, jak hrozná jest válka! Trumpové podrželi vrch a četa pana Šticha ustoupila v pořádku do lesa. Unavení Zálesáci naplnili rázem s šeřelou alkovnu Slimovy posady Del Toro Texaso a otevřenými okny hospůdky počaly proudit do lesa svěží akordy vítězných tramských pajánů, doprovázené drnkotem kytar a cinkotem pohárů, naplněných absintem, grogem, brandy, whisky a četnými zálesáckými koktejly, připravenými sněhou a péčí starým Slimem, který na přivítanou bouřlivě objal ping-ponga jako znovu nalezeného syna. Sádrový Buffalo Bill s koubojským širákem na hlavě, jako by se otcovsky usmíval na své statečné boys, kteří by zde byli jistě zajisté delší dobu setrvali v družné zábavě. Od lesa se však ozvalo zavřeštění polnice a kozorojští podnikli nový útok se zdvojnásobenou prudkostí. Hned byla hospoda prázdná a paseka se ozývala rykem obnoveného urputného boje. Pan Slimák zaznamenal spěšně na tabuli útatu ping-pongova vojska a přiskočiv k okénku sledoval bezdechu průběh strašného zápolení. Nápor kozodojských byl tentokrát tak razantní, že trampíři hned v prvním náběhu byli zahnáni na útěk a vítězní avantgardisté páně Štychovi se hrnuli rozjařeně do hostince v lesní tišince, jehož alkovna byla zatím pohotovým a agilním majitelem změněna opět v útulný výletní lokál. Z hlavy Buffalo Billovi zmizel včas koubojský širák a Jan Amos Komenský vlídně schlížel na veselící se kozolejskou chasu, již úslužný pan hostinský slimák naléval čerta, borovičku, praděda a lesní vílu. Kdo si zanotoval národní píseň a veselé volání kukaččino ze Schwarzwaldek přispěl ještě k zvýšení nálady. Leč Trumpové nesložili ruce v klín a soustředěným útokem se znovu zmocnili hostince v tak krátké době, že pan slimák si musel velmi popílit s úpravou svého lokálu, aby vítězní zálesáci opět našli hospodu v takovém stavu, v jakém ji opustili. Jelikož válečné štěstí bylo toho dne vrtkavé, změnila lesní tišinka v krátké době 2 hodin svého držitele asi 12krát. Tolikrát musel též starý Slim pozměnit tvářnost své svatyně. Přesto však nelituje příliš. Stepilá čtenářko, spoceného hostinského nelitujte, neboť na tabuli, jež byla rozděna kolmo na 2 poloviny, označené písmeny Š a PP, tedy Poj Štychův a Ping Pongův, čárky a číslice se během bojů válně rozmnožily, slibujíce dobrou finanční žeň Ganymedovi kozorojských lesů. Poté si jednáno příměří a obě strany vydatně posvačily, načež došlo k rozhodujícímu utkání uprostřed mítinky. V tu chvíli chvátá jsem po pěšině postava mousáče s puškou na rameni a s holí v ruce. Byl to pan Kabrna. Jemuž děti sbírající maliny oznámili, že zástup válečníků se pere na pasece a šlape mu o čerstvě vysázené školce lesní. Pan lesní běžel známým vytrvalým lesnickým klusem. Přenášel je váhu těla z nohy na nohu a pošvihává je nervózně holí do stromů. Sotva 100 metrů od mítinky však stanul jako přimrazen. Pak se náhle obrátil a prchal zpět k myslivně, jako by spatřil strašidlo. A nebyl to jen přelud. Strašidlo se zvolna batolí na paseku. Přikolévá se k zástupu řvoucích bojovníků a počne tlapami odtrávat zápasníky od sebe, dívajíc se jim zvědavě do tváře. Tu se rozlehl lesem zoufalý jak a ve vteřině byla paseka lidu prázdná. Uprostřed stá na zadních nohách veliký bílý medvěd a překvapeně se ohlížel po okolních stromech, na nichž visely girlandy válečníků, křečovitě se držíce haluzí a kmenů. K dovršení neštěstí jal se medvěd chodit od stromu ke stromu a počal jimi třást, dobrácky si povrukuje. Náhle však byla pozornost harcovníků, visících mezi nebem a zemí, obrácena k severnímu konci paseky. Tam se totiž s praskotem rozhrnuly větve a z nich vystoupil bělovlasý muž v eskimáckém hábitě a kráčel zvolna po mítince. Bylo zřejmo, že nevidí šelmu, která se ukrývala za kmenem stoleté sosny, z níž právě mocně zatřásla. Výstražné volání zaznělo ze všech stran. Prchni, poutníče! Zachraň se, dokud je čas! Prásknou do perek, starý pane! Kráčíš do záhuby, cizinče! Sežene tím svou sama! Koukej mazat přes ten les! Do těchto varovných hlasů náhle zavorácel výkřik ping-pongů. Niku! Starý Niku, probůh, uteč! Nik Arton pohledl z hůru a v tom se vynořila za kmenem sosny bílá šelma a řítila se k němu. Výkřiky hrůzy zazněly z výšin. Leč Nik se nedává na útěk. Naopak, spěje medvědu v ústrety a s pláčem a radostným řevem se oba obejmou. A do obecných hlasitých projevů úžasu se mísíš tkaniny kovo. Bernášku, můj drahý Bernášku, a já sotva na šticha, jenž sedě na větvi, pilně natáčí překrásný fotogenický výjev.
A tuhle znáte?
Když mě brali za vojáka, stříhaj mě do hola, já vypadal jsem jako blbec, jak i všichni dokola. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učit, jak mám správný voják být a svou zemi chránit. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil, já vzpomněl jsem si na svou milou, krásně jsem si zabulil. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic, po chodbě furt někdo chodil, tak nebylo z toho nic. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala, on řekl, že má zrovna volný kvartír, tak se spálit nechala. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila? Nashledanou, pane v kráňo šrámku, písnička už skončila. Lá, jak pak se vám líbila? Lá, no nic moc extra nebyla.
Mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším, je vítr blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pán.